την Αριάδνη Σοφία Κούρη.
Καλό, τι καλό, τι καλό έχεις να μας πεις.
Λόγω θέλημο και
Ακούσαμε το soundtrack της Επιδαύρου. Επειδή το προηγούμενο σουκού πήγα στην Επίδαυρο. Η μουσική των Ορνήθων είναι ίσως η πιο αναγνωρίσιμη μουσική που συνδέθηκε με την ιστορική παράσταση του αρχαίου θεάτρου και μετά ανά τα χρόνια γεύτηκε διάφορες παραλλαγές. Ωστόσο, η αρχική μουσική του Χατζηδάκη δεν γράφτηκε για την Επίδαυρο. Γράφτηκε για την πρώτη παράσταση των Ορνήθων του Κάρου Λουκούν το 1959 στο Ηρώδιο. Και μέσα στα επόμενα χρόνια η παραγωγή εξελίχθηκε και η μουσική απέκτησε και αυτόνομη μορφή πέρα από τη σκηνική της υπόσταση. Η παράσταση έφτασε στην Επίδαυρο πολύ μετά, το 1975, τη 16η και 17η Αυγούστου, ιστορικές μέρες, κυρίως γιατί η Επίδαυρος άνοιξε τις πόρτες της στο Θέατρο Τέχνης, ένα θίασο με εντελώς διαφορετική αισθητική και ιδεολογία από την επίσημη μνημιακή παράδοση των κρατικών παραγωγών μέχρι τότε. Από εκείνη τη χρονιά και μετά, το Θέατρο Τέχνης άρχισε να συμμετέχει συστηματικά στο Ελληνικό Φεστιβάλ και στην Επίδαυρο, αλλάζοντας μια για πάντα για το ποιος δικαιούνταν να ερμηνεύσει το αρχαίο δράμα. Αλλά και επειδή δικαιώθηκε μια πολιτιστική μάχη που έμοιαζε χαμένη, αλλά παρόλα αυτά δόθηκε με περηφάνεια. Όταν είχαν πρωτοπαρουσιαστεί οι Όρνηθες στο Ηρώδιο, είχε γίνει σκάνδαλο. Είχαν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, κυρίως σε ενόχληση σατυρική και σωματική παρουσίαση του ιερέα, και θεωρήθηκε ότι η παράσταση αντιμετώπιζε χωρίς τον απαιτούμενο σεβασμό το αρχαίο έργο και την θρησκευτική τελετουργία. Με αποτέλεσμα η παράσταση, η επόμενη, να ακυρωθεί. Πώς γίνεται τώρα να λιδωρηθεί ένα δημιούργημα των μεγαλύτερων καλλιτεχνικών εγκεφάλων και κεφαλαίων εκείνης της εποχής, δηλαδή μετάφραση από Βασίλη Ρώτα, μουσική Μάνου Χατζηδάκη, σκηνικά και κουστούμια Γιάννη Τσαρούχη, χορογραφία της Ζουζούς Νικολούδη, διδασκαλία των τραγουδιών και χορού από τον Σπύρο Σακά και Κάρλος Κούν, έτσι, μην τα ρωτάτε. Προφανώς παράσταση θριάμβευσε στο εξωτερικό το 1962 και βραβεύτηκε και καθιερώθηκε διεθνώς, οπότε δεν μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Αφού παρήλθε το φρικτό νταβαντούρι της Χούντας, μέρα που γιορτάζουμε και σήμερα, γιατί σαν σήμερα επέστρεψε ο Καραμανλής και άρχισε να θεωρείται ότι ξεκίνησε η νέα περίοδος για την Ελλάδα. Η θρελική λοιπόν παράσταση ακολούθησε την γενικότερη κατεύθυνση της μεταπολίτευσης και την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την άρση των αποκλεισμών και το θεσμικό πλουραλισμό και την επιστροφή της χώρας σε μια κανονικότητα, μια ανοιχτή ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η βασική επιδίωξη μετά την νομιμοποίηση των πολιτικών δυνάμεων που προηγουμένως βρίσκονταν εκτός νόμου και την πραγματοποίηση των ελεύθερων εκλογών και δημοψηφίσματος και του συντάγματος που έγινε τον ίδιο χρόνο, όλα αυτά έγιναν για να δημιουργηθεί ένα πιο ομαλό και συμπεριληπτικό πολιτιστικό πλαίσιο, αφήνοντας πίσω τους αποκλεισμούς της μετεμφυλιακής περίοδου της Χούντας. Οπότε μετά από 20 χρόνια, όπου το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου ήταν ουσιαστικά αποκλειστικός χώρος του Εθνικού Θεάτρου και έτσι κυριαρχούσε ένα επίσημο κλασικίζον και αρχαιοπρεπές μοντέλο παρουσίασης του αρχαίου δράματος, με χιτώνες, με εκφορά, με ομοιομορφία του χορού και αυτή την καθαρότητα της αρχαιότητας, που κι αυτό έχουμε δει κάποιες προγκρεσιβιές που εν τέλει δεν είναι και τόσο κακή προσέγγιση μετά από όλες αυτές τις προγκρεσιβιές, αυτή η κλασική άποψη. Το θέατρο τέχνης του Κούν λοιπόν εκπροσωπούσε σχεδόν έτσι μια λαϊκότητα και μια χαλαρότητα και λίγο τον γκροτέσκο και λίγο όλα αυτά. Οπότε το άνοιγμα ήταν ευρύτερο. Το 1975 μπήκε στην Επίδαυρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ενώ τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν και το Θέατρο Τέχνης και ο Θεατρικός Οργανισμός της Κύπρου και το Αμφιθέατρο και αργότερα πολύ ελληνική και ξένη θίαση. Το ίδιο το φεστιβάλ συνδέει ρητά αυτή την διεύρυνση έτσι, με το κλίμα ελευθερίας μεταπολίτευσης. Και για πρώτη λοιπόν φορά βρήκα και εγώ εκεί. Και δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που θέλει έτσι, να συγκαταλέγεται στους ανθρώπους τους υπηρέτες της τέχνης με δύο γονείς ηθοποιούς και που το θέατρο πάντα έπαιζε κάποιο ρόλο στη ζωή μας. Να μην έχω πάει. Τα καλοκαίρια πάντα ο μπαμπάς μου έλειπε και εγώ ήμουνα διακοπές στον παππού μου, από εδώ από εκεί, κατασκηνώσεις. Όχι, κατασκήνωση δεν ήμουν, δεν με πήγαν διακοπές ποτέ, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Λοιπόν, τέλος πάντων, η Επίδαυρος εμπίπτει στην ίδια κατηγορία με αυτούς τους λόγους, όπου διακοπές έκανα, ήμασταν απασχολημένοι με άλλες περιοδίες, όταν έκαναν γινόταν στάση στην Επίδαυρο και στο πέρασμα τους στην υπόλοιπη Ελλάδα περνούσαν από εκεί, οπότε δεν τύχαινε να είμαι με τον μπαμπά μου και η μαμά μου δεν οδηγούσε κτλ. Και έτσι είπαμε με κάτι φίλες μου να κάνουμε αυτά τα 125 χιλιόμετρα τώρα και να δούμε Βάκιες και Tiger Lilies. Η παράσταση Παμάλ δεν μπορώ να πω αν έλειπαν κάποια κομμάτια. Αν έλειπαν βασικά κάποια κομμάτια και κάποιες υπερβολές στην ερμηνεία, κομμάτια δεν έλειπαν, αλλά όλο αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερη. Σίγουρα έχουμε δει χειρότερα, και μόνο το γεγονός ότι το Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ και ο Βούλγαρος σκηνοθέτης Γιάβορ Γκάρντνεφ αποφάσισαν να αναμετρηθούν με την αρχαιοελληνική γραμματεία και κατάφεραν να παραδώσουν κάτι αξιοπρεπές, το θεωρώ πολύ ευτυχές. Επίσης, η δαιμονική τροβαδούρη του διονυσιακού κόσμου, Tiger Lilies, ήταν υπερχαριτωμένη. Δεν με πείραξε δηλαδή κάτι. Είδα ότι έγινε φιλότιμη προσπάθεια, όχι πρόχειρη, και στο κάτω-κάτω είχε και πενθέα τον Μιχάλη Ταμπακάκη, αγάπη τη Λουκία Μιχαλοπούλου, κάθμο τον Αλέξανδρο Μιλωτά, Μιλωνά, ενώ ο χορός αποτελούνταν και από Ελληνίδες και από Βουλγάρες ερμηνεύτριες. Όχι σε κάποιες άλλες παραγωγές που, αν και δεν το έχω δει ακόμα, γι' αυτό δεν θα πω γνώμη, το πιο ελληνικό πράγμα που είχαν ήταν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ από τον Οικομέδ. Η Επίδαυρος πάντως μου άρεσε. Και μου άρεσε όλο το experience που είχε. Γιατί ακολουθήσαμε το τελετουργικό κατά γράμμα. Δηλαδή ταξίδι με καλή παρέα, βουτιά, παράσταση, Λεωνίδας, δίσκο καπάκι, πρωινή βουτιά, υπνάκος, βουτιά και επιστροφή. Are you all loose? I'm your own. Do you have a place called home? Pulling bodies from the stream. Were you robbed of your dream? Were you happy? Που είπαν οι Tiger Lilies στις Βάκιες, με ερώτημα ρεφρέν Where are you happy? Where are you ever happy? Το οποίο απευθύνεται ουσιαστικά στο Διόνυσο και το ρωτά εάν η ακραία εκδίκησή του τον έκανε πραγματικά ευτυχισμένο. Και εννοείται μου κόλλησε, εννοείται μου έμεινε στο κεφάλι. Και στην τελική το μήνυμα ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να πιστεύει πως μπορεί να ελέγξει τα πάντα χωρίς ταπεινότητα και χωρίς επιγνώση των ορίων του, γιατί θα γίνει ο ίδιος αιτία της καταστροφής του, πέρασε. Σίγουρα είναι ένα πολύπλοκο και πολυσύνθετο έργο. Οι Βάκιες θεωρούνται ένα από τα δυσκολότερα έργα του Ευρυπίδη ως προς την ερμηνεία τους, επειδή δεν προσφέρουν αυτή την καθαρή επιλογή ανάμεσα στη λογική και την πίστη. Και το ίδιο το έργο λέει ότι είναι για προσαρμογή του έργου από τον Γκάρντνεφ και τη Ιωάννα Ρεμεδιάκη, βασισμένη στη μετάφραση τη Ντοροθέα Ταμπάκοβα. Άρα προφανώς θα υπάρχουν αποκλίσεις. Όπως το ότι δεν ακούσαμε το σκύλες της Λύσας, τρέξτε στο βουνό, ξαμολυθείτε, γιατί έχουν σύναξη οι κόρες του Κάδμου, από το τέταρτο στάσιμο. είτε γρήγορες σκύλες της λύσας, είτε στα όρη, στα αρχαία ελληνικά. Δεν πρόκειται δηλαδή για αυτό το σκάνδαλο, ας πούμε. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για κάτι τέτοιο, γιατί δεν είχε και καμιά μεγάλη πρόκληση, όπως ο ιερέας του Αριστοφάνης Όρυνθες, που εμφανίστηκε με το καλυμάφι του και τέλεσε τη θυσία αμοιβούμενος βυζαντινή λειτουργία, ενώ ο χορός απαντούσε σαν έλεγε αμήν. Έτσι. Δεν είναι σε καμία περίπτωση βλασφημία, γιατί άκουσα πολλές αρνητικές. Ναι, αλλά κατά κύριο λόγο ήταν πιο πολύ προβληματισμός. Γιατί ο Ευρυπίδης το έγραψε αυτό στο τέλος της ζωής του. Αφού είχε καταλήψει στην Αθήνα και ζούσε στη Μακεδονία, την ίδια περίοδο, περίπου το 407 με 406 π.Χ., η Αθήνα βρισκόταν στο τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου, ενώ είχαν προηγηθεί καταστροφική σκελική εκστρατεία και τα πολιτικά πραξικοπήματα και εμφύλια σειράξης και μια παρατεταμένη στρατιωτική και οικονομική εξάντληση. Οπότε ο Ευρυπίδης έγραφε. Επομένως, ενώ ο κόσμος της Αθηναϊκής Δημοκρατίας που γνώρισε και της κλασικής ακμής φαίνονταν να καταραίει. Και γι' αυτό μάλλον στρέφεται στον ίδιο το θεό του θεάτρου, τον Διόνυσο. Είναι γνωστή άλλωστε η απέχθειά του για τα θεία. Παλαιότερα υποστηριζόταν ότι ο Ευρυπίδης, γνωστός για την κριτική του στάση απέναντι στους θεούς, έγραψε τις βάκχες ως ένα είδος μεταστροφής πριν από το θάνατό του. Σαν να παραδεχόταν τελικά ότι όποιος αμφισβητεί το θείο τιμωρείται. Αλλά αυτό εντάξει είναι μια υπεραπλουστευτική ερμηνεία. Μήπως τιμωρούμε εγώ τώρα που το λέω αυτό. Δεν νομίζω. Ο Διόνυσος δικαιώνεται επειδή ο Πενθέας αρνείται την ύπαρξή του, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζεται ως ένας θεός ακραία εκδικητικός που καταστρέφει μια ολόκληρη οικογένεια και οδηγεί μια μητέρα να διαμιλήσει το ίδιο της το παιδί. Οπότε ο θεός δεν εμφανίζεται απλώς στην αρχή ή στο τέλος, όπως συμβαίνει συχνά στην τραγωδία, αλλά κυριαρχεί στη δράση, μεταμφιέζεται, σκηνοθετεί τους ανθρώπους και μετατρέπει ολόκληρη τη Θήβα σε μια φωνική performance. Το έργο γράφεται για να παρουσιαστεί στο πλαίσιο της γιορτής προς τιμήν του Διονύσου. Άρα λειτουργεί συγχρόνως ως τραγωδία για το Θεό, τελετουργία προς τιμήν του και προβληματισμός πάνω στη δύναμη του ίδιου του θεάτρου. Και βέβαια το περιβάλλον της Μακεδονίας φαίνεται επίσης να διαπερνά το έργο. Ο χορός αναφέρεται ότι είναι στην Πιερία, ενώ η γυτνίαση με τον Όλυμπο και το Δίον έφερνε τον Ευρυπίδη κοντά σε έναν εντονότερα λατρευτικό και φυσικό κόσμο από εκείνο της Αθηναϊκής πόλης που τα πράγματα ήταν αλλιώς. Άρα οι βάκχες γράφτηκαν από ένα γυραιό ποιητή μακριά από την πατρίδα του, ενώ η Αθήνα κατέρε, ως ένα έργο για τα όρια της ανθρώπινης λογικής και για όσα επιστρέφουν βία όταν μια κοινωνία προσπαθεί να τα καταπιέσει. Δεν είναι απλώς ένας ύμνος στο Διόνυσο, είναι μια τρομακτική προειδοποίηση απέναντι στη τόσο άκαμπτη εξουσία όσο και στην ανεξέλεγκτη έκσταση. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνο με τάξη, έλεγχο, ορθολογισμό. Όμως και η πλήρης παράδοση στο ένστικτο, στην έκσταση και στη συλλογική μανία μπορεί να γίνει καταστροφική. Τέσπα, η παράσταση αξιοποίησε τη μουσική, την αισθητική και το σκοτεινό καμπαρέ των Tiger Lilies πουθένα, αλλά και το musical και εντάξει, με έπεισε με κάποιους ενδιασμούς. Αφιερώνω τόσο χρόνο στην παράσταση και στην ανάλυση της, επειδή στην Επίδαυρο αυτά τα ερωτήματα αποκτούν μια επιπλέον διάσταση. Ένα επίσημο ιστορικό και κρατικά καταξιωμένο φεστιβάλ, το οποίο στα 65 χρόνια της λειτουργίας το έχει φιλοξενήσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της εγχώριας και της διεθνούς σκηνής, θεάτρου, μουσικής, χορού, και συνεχίζει να μιλάει για όλα όσα αφορούν τον άνθρωπο και την ύπαρξή του. Από το Μητρόπουλο και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης στη μουσική, την Γκάλας και τον Στροπόβιτς, τον Παβαρότη, τον Καβάκο, τον Σγούρο, από το Θεοδωράκη, τον Χατζηδάκη, τον Σαββόπουλο, τη Φαραντούρη, τον Ταλάρα, στο χορό τον Μπαλανσίν, τον Φεντεύ, τον Νουρέγεφ, τα Μπολσόι, το Ρουάλ Μπαλέ, την Γκράχαμ, τον Μπεζάρ, την Μπίνα Μπάους, τη Μαγκή Μαρέν, τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και βέβαια στο θέατρο τα ονόματα. Και οι τιτάνες της δημιουργίας είναι τεράστια. Από τον Ροντήριο στον Γκουν, τον Στρέλερ, τον Χολ, τον Νουσκίν, τον Καστελούτσι, τον Οστερμάγερ. Από το θέατρο Νό, την όπερα του Πεκίνου, την Φολσμπίνε και το νοτιοαφρικανικό Μπρετ Μπέιλι ως το Λευτέρι Βοιατζή.
Viva, 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 viva.
αυτό το η αλλαγή της τονικότητας, οκτάβα, αν δεν κάνω λάθος, με τρελαίνει. Το αγαπώ όσο τίποτα. Πολύ ωραίο. Η ερμηνεία λοιπόν της σκάλας, της δικής μας Μαρίας Καλογεροπούλου στην Όρμα του 1960, ανήκει στις μυθικές μουσικές στιγμές του θεάτρου. Η εικόνα και μόνο της σκάλας να τραγουδά στη σεληνιακή επίκληση μέσα στο αρχαίο θέατρο έχει περάσει στη συλλογική μας μνήμη, ακόμα και για κάποιους που η γέννησή τους δεν ήταν ούτε καν ψίχουλο ιδέας, γιατί ακόμα και δικοί τους γονείς ήταν αγέννητοι. Τώρα εμείς ακούσαμε τη ζωντανή ηχογράφηση που έγινε στο Παλέ Γκαρινιέ στις 19 Δεκεμβρίου του 1958, γιατί βασικά δεν βρήκα κάποια διαθέσιμη καταγραφή από την Επίδαυρο. Αλλά δεν έχει και τόσο σημασία, γιατί η συναυλία που ακούσαμε τη σπουδαία Μαρία Κάλλας να ερμηνεύει την Τριίδα Ιέρια Νόρμα στην ομώνυμη όπερα του Μπελίνη, με την ορχήστρα της Εθνικής Όπερας του Παρισίου, υπό τη διεύθυνση του Ζορζ Σεμπαστιάν, ήταν το ντεπούτο της σοπράνου στην Όπερα του Παρισίου, που αποτελεί μείζον κοσμικό γεγονός και οδήγησε 2 χρόνια αργότερα στην εμβληματική σκηνή της Επιδαύρου. Κάπου θα υπάρχει, αλλά δεν μπόρεσα να το βρω εγώ κάτι. Ούτε το αρχείο μας διαθέτει, για του λόγου το αληθές. Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, το ωραιότερο θέατρο του κόσμου, όπως πολύ ψύχρεμα συνήθιζε να αποδίδεται από τον τύπο της εποχής ο καθιερωμένος εγκομιαστικός χαρακτηρισμός, κάθε φορά που είχε κάτι grand να προωθήσει, βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου του Ασκληπίου. Έχει χωρητικότητα 10.000 πλάς διαθέσιμων θέσεων και φημίζεται για την ιδιαίτερη ακουστική του. Ο Παυσανίας είχε γράψει ότι παρόλο που άλλα θέατρα υπερήχαν σε μέγεθος και πολυτέλεια, κανένας αρχιτέκτονας δεν μπορούσε να συναγωνιστεί τον Πολύκλητο στην αρμονία και την ομορφιά. Το Φεστιβάλ Επιδαύρου, λοιπόν, η Επιδαύρια, ξεκίνησε το 1955 για την καθιέρωση μιας γιορτής των τεχνών του Υψηλού στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Από το τότε αρμόδιο Υπουργείο Προεδρίας, από τον τότε αρμόδιο Υπουργό Προεδρίας Γεώργιο Ράλη, κατά την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Παπάγου. Ξεκίνησαν 2 παράλληλες διοργανώσεις. Το ένα ήταν το Φεστιβάλ Αθηνών, με αποκλειστική έδρα το Ηρώδιο, το οποίο τώρα ανακαινίζεται, με πρόγραμμα κυρίως μουσικής και λίγο θεάτρου. Βασικοί άξονες του φεστιβαλικού προγραμματισμού υπήρχαν αρχικά οι μεγάλες ορχήστρες, καθώς και μια προσπάθεια αναβίωσης της σύγχρονης ερμηνείας του θεατρικού ρεπερτορίου της κλασικής αρχαιότητας. Ενώ από το δεύτερο χρόνο ήδη μπήκε και ο χορός. Το Φεστιβάλ Επιδαύρου ήταν αφιερωμένο κυρίως στην αναβίωση και παρουσίαση του αρχαίου δράματος. Αυτό ήταν. Δηλαδή στο θέατρο. Μια 20ετία περίπου νωρίτερα, ο Δημήτρης Ροντήρης, με το Εθνικό Θέατρο, του οποίου τότε ήταν διευθυντής, είχε εγκαινιάσει το θέατρο της Επιδαύρου. Το πρώτο έργο που παρουσίασε εκεί μετά την αρχαιότητα, το 1938, ήταν η Ηλέκτρα του Σοφοκλή σε μετάφραση Γρυπάρη με την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Το έργο παίχτηκε χωρίς σκηνικά, έλλειψη χρηματοδότησης, χωρίς φωτισμούς, με το φυσικό φως του απογεύματος. Το οποίο είναι καταπληκτικό έτσι κι αλλιώς. Τη διοργάνωση της ιστορικής αυτής παράστασης είχε αναλάβει προηγητική η Λέσχη, με στόχο βέβαια την καθιέρωση από τότε τη σεζόν Επιδαύρου, ένα ετήσιο ραντεβού. Όμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Εμφύλιος ανέστειλαν αυτά τα φιλόδοξα σχέδια. Έτσι τα Επιδαύρια έμελε να ξεκινήσουν ουσιαστικά το 1954, με τον υπόλοιπτο του Ευρυπίδη πάλι σε σκηνοθεσία του Ροντήρη, αλλά αυτή τη φορά με διευθυντή τον Εμίλιο Χαρμούζο. Και η επίσημη έναρξή τους έγινε 1 χρόνο μετά και συμπίπτει με την εκκίνηση του Φεστιβάλ Αθηνών το 1955, με τον Αλέξη Μινωτή να σκηνοθετεί την Εκάβη. Όλη την πρώτη περίοδο παρουσιάζει εκεί αποκλειστικά το Εθνικό Θέατρο. Παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις των εκάστοτες σκηνοθετών και τις εξωτερικές παρεμβολές, ναι, κυρίως έτσι διάφορες, διαμορφώθηκε ένα ενιαίο στήσιμο που καταξιωμένοι ηθοποιοί, όπως είπαμε, ο Μινωτής, η Παξινού, ο Κοτσόπουλος και νέοι τραγωδοί όπως η Χατζιαργύρη και η Συνοδεινού, αναδεικνύουν εκεί την κλασική ζούσα αισθητική γραμμή του Εθνικού Θεάτρου. Και βέβαια το εικαστικό μέρος το υπογράφουν οι μόνιμοι διόσκουροι της κρατικής σκηνής, ο Κλεόβουλος Κλόνης με τους αρχιτεκτονικούς του όγκους και ο ενδυματολόγος Αντώνης Φωκάς με τις ονομαστές πτυχώσεις των χιτώνων του, μοιημένος στα μυστικά της Σημαντικής από την Εύα Σικελιανού. Παράλληλα, βέβαια, το ύφος των παραστάσεων της Αττικής Κωμωδίας διαμορφώνεται από τον Αλέξη Σολωμό και τον σκηνογράφο Γιώργο Βακαλό. Στα χρόνια της δικτατορίας των ταγματαρχών ήταν δύσκολα τα καλλιτεχνικά και το φεστιβάλ μαράζωσε, έτσι που είχε κακοπέσει. Μετά το πέρας αυτής της μαύρης αισθητικά περίοδου για τη χώρα μας, το 1975, όπως είπαμε, έχουμε τους Τρυλικούς Όρνηθες, που συμμετέχει με μεγάλη επιτυχία, και την ίδια χρονιά και το Κρατικό Θέατρο, και ναι, με τον Μίνο Βολονάκη και την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Και σιγά σιγά έτσι στο παιχνίδι μπαίνουν το Θέατρο Τέχνης, είπαμε, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, το Αμφιθέατρο, τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα και μετά και άλλη ελληνική και ξένη θίαση. Από τη δεκαετία του 1990 αρχίζει ωστόσο το φάγωμα. Από το ξεκίνημά του μέχρι σήμερα, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου έχει φιλοξενήσει σημαντικότερους Έλληνες σκηνοθέτες και ηθοποιούς και πληθώρα άλλων καλλιτεχνών, σπουδαίες παραστάσεις, φοβερά ονόματα, τόσο που δεν θέλω να αναφέρω κανένα για να μην αδικήσω τους υπόλοιπους, έτσι μην ξεχάσω. Ωστόσο, αν και τα τεράστια ονόματα της τέχνης συνέδεσαν τη ζωή τους και ίσως οφείλουν το έργο τους στο εν λόγω φεστιβάλ, ο θεσμός του φεστιβάλ άρχισε να δέχεται επικρίσεις για άμβληση των κριτηρίων επιλογής των καλλιτεχνικών σχημάτων και για στασιμότητα σε παλιακές φόρμες. Πράγμα που αντικατοπτριζόταν και στον τρόπο διοίκησής του και λειτουργίας του, έτσι. Γιατί ο οργανισμός αυτός μέχρι το 1998 ήταν τμήμα του ΕΟΤ, το οποίο ονομαζόταν τότε Υπηρεσία Τουριστικών Εκδηλώσεων και έκτοτε πήρε την ονομασία, μετά από όλα αυτά, Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ. Και ως υπηρεσία ο ΕΟΤ, που είχε κληρονομήσει όλες τις παθογένειες του δημοσίου και τη γραφειοκρατία και τις έξωθεν παρεμβάσεις, δεν βοηθούσε. Οπότε, παράλληλα, ο καλλιτεχνικός πληθωρισμός της δεκαετίας του 1990 ενέτεινε έτσι το διαφαινόμενο διέξοδο. Και με τη δημιουργία της ΑΕ προέκυψε η ύπαρξη ενός καλλιτεχνικού διευθυντή με διακριτό ρόλο, ο οποίος τον αναλάμβανε κάποια πράγματα. Ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος. Και τα επόμενα χρόνια ήταν ο Γιώργος Κουγουρουπός, ο Περικλής Κούκος, ο Γιάννης Καραχισαρίδης. Το Νοέμβριο του 2005 ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση ο Γιώργος Λούκος. Πρέπει να αποφασίσω πώς θα λέω το Γιώργος. Στη διετία του, που κράτησε μέχρι το 2016, προχώρησε σε ριζικές και αρκετά ανανεωτικές αλλαγές. Εγώ δεν έχω γνώση, δεν ξέρω αν ήταν καλό ή κακό, αλλά σίγουρα έφερε κάποιες τομές που αφορούσαν τη φιλοσοφία, τη δομή, το πρόγραμμα και τους χώρους των εκδηλώσεων. Γίνανε προσπάθειες και το πρόγραμμα διευρύνθηκε με τη μετάκληση διάσημων καλλιτεχνών που παρουσίαζαν στην αρχαία σκηνή και νεότερα έργα κλασικών δημιουργών, του Σέξπιρ, Μπέκετ, πολλά πράγματα. Στα πρόσωπα που συμμετείχαν το φεστιβάλ Αθήνα και Επίδαυρο, είχαμε Πίνα Μπάους, Αριάν Μνουσκίν, είπαμε, Κέβιν Σπέισι, Φιόνα Σο, Λάιζα Μινέλη, Τόμας Όστερμαϊερ, καθώς και άλλες νεότερες γενιές Ελλήνων ξένων και Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Ταυτόχρονα το φεστιβάλ πήρε και το κτίριο στην Πειραιώς 260, το οποίο έδωσε το έναυσμα για άνοιγμα στο καινούριο που παράγεται παγκοσμίως, και ανάδειξη των νέων εγχώριων δυνάμεων που θα μπορούσαν να μιλήσουν με τη γλώσσα του σύγχρονου κοινού. Άρχισαν να γίνονται και κάποιες συμπεραγωγές με διεθνή και καλλιτεχνικά σχήματα θεάτρου, και το 2008 το φεστιβάλ πέρασε στην εποπτεία πλέον του Υπουργείου Πολιτισμού. Και το φεστιβάλ ανανεώνεται συνεχώς. Έτσι. Η σημερινή ενιαία ταυτότητα Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου διαμορφώθηκε, όπως το ξέρουμε σήμερα με αυτά τα ωραία γραφιστικά, σταδιακά. Μετά τον Γιώργο Λούκο, στην καλλιτεχνική διεύθυνση ήταν ο Γιάν Φάμπρ, μετά ακολούθησε ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος μέχρι το 19, και από το 19 και μετά καλλιτεχνική διευθύντρια έγινε η σκηνοθέτηδα Κατερίνα Βαγγελάτου. Το 21, με τον ανασχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας που πήρε και το branding, ο οργανισμός υιοθέτησε και επίσημα για τη διεθνή παρουσία του το Athens Epidaurus Festival. Σε αυτή την προοπτική το θέατρο, έτσι, τελείως, ξεχύθηκε στους δρόμους, συγκεκριμένα σε όλη την Αθήνα, όπως σε συνεργασία και με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, οπότε Αθήνα, Πειραιάς, Επίδαυρος είναι λίγο πολύ, ναι, αξιοποιήσιμη χώροι, σε πλατείες, σε στοές, σε γειτονιές, σε τόπους ιστορικής μνήμης, σε μουσεία, καθώς και σε αναστηλωμένα αρχαία θέατρα για το φιλοθεάμον κοινό που τα ψάχνει αυτά, μπορεί να πάει να τα βρει, γιατί πολλά είναι και δωρεάν. Στην ίδια λογική εντάχθηκε και η ίδρυση του Λυκείου Επιδαύρου, ενός διεθνούς θερινού σχολείου αφιερωμένου στη μελέτη του αρχαίου δράματος, απευθυνόμενος σε νέους και νέες ηθοποιούς και σε σπουδαστές και σε σπουδάστριες δραματικών σχολών από όλον τον κόσμο. Από το 2025 και μετά, καλλιτεχνικός διευθυντής, ανέλαβε ο σκηνοθέτης Μιχαήλ Μαρμαρινός.
Σε γιορτινό αγώνισμα παίζατε τις αμάδες και δεν καταδεχόσασταν το κωμικό παιδί. Μα τώρα στον αγώνα νικούνε οι καρβουνάδες που έχουν στη μεριά τους τον ίδιο τον ποιητή. Ζει τα ωραία πράγματα με αίμα και με θυσίες προς το συμφέρον όλων σας και το κοινό καλό. Δεν θα σας πει πενέματα, δεν ξέρει κολακίες και για την ευτυχία σας πληρώνει τον καιρό.
Πολύ ρομαντικά συνεπάρει το γεγονός ότι θα πήγαινα να δω μια από τις σημαντικότερες σκηνές παγκοσμίως και το μέρος που πέρασαν Μόραλης, Μαρκόπουλος, Ξαρχάκος, Ξενάκης, Πίτερ Χολ, Πέτερ Στάιν, Ταντάση Σουζούκη, Λούκα Ρονκόνι, Ζεράρντε Παρτιέ κτλ. Όπου ακόμα και το έργο που δεν παρουσιάστηκε στην Επίδαυρο μου φερόταν και αυτό μια πάρα πολύ σοβαρή και ωραία υπόθεση, γιατί αφορούσε κάτι που είχε σχέση με αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο κομμάτι ιστορίας και πολιτισμού που πήγαινα να δω. Ένα χρόνο μετά την επιτυχία των Ορνήθων, ο Κουν ζήτησε για το Φεστιβάλ Αθηνών του Ιουλίου του 1976 που θα γινόταν, το Φεβρουάριο, ζήτησε από τον Διονύση Σαββόπουλο να γράψει τη μουσική για τους Αχαρνείς που ετοίμαζε. Ο Σαββόπουλος ενθουσιάστηκε με το project και άρχισε να κάνει δουλειά. Επειδή όμως ήταν ανυπόμονος και δεν μπορούσε να περιμένει τη μετάφραση που είχε ήδη ανατεθεί στο Λεωνίδα Ζενάκο, μετέφρασε ο ίδιος τα χωρικά που θα μελοποιούσε, με αποτέλεσμα τα τραγούδια του να μην έχουν εν τέλει καμία σχέση με την παράσταση. Η μουσική του Σαββόπουλου δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά ποτέ στην παράσταση του Κουν. Τη μουσική έγραψε τελικά ο Χρήστος Λεοντής. Ωστόσο η μουσική είναι υπέροχη. Αδιαφεσβήτητα. Έχει μείνει αγαπημένη να την ακούμε και ας μην ανέβηκε. Ο Σαββόπουλος τόλιξε με το γνωστό σκοπτικό του ύφος. Δεν ευτύχησε να ανέβει στο θέατρο. Εμείς λοιπόν μετά από μια τέτοια ιστορία το πήραμε χαλαρά. Δηλαδή δεν κάναμε ιδιαίτερες προετοιμασίες. Πήγαμε με δύο φίλες μου, την Αγγελική και την Ντονατέλα. Η Ντονατέλα εκ της Ιταλίας, η Ντονατέλα, και πιο συγκεκριμένα από την Καζέρτα, η οποία έχει ξαναπάει παρακαλώ δύο φορές ήδη. Και μένα ήταν η πρώτη μου φορά στην Επίδαυρο. Οπότε εκείνη μας έδειχνε τα κατατόπια. Καταλάβατε. Η αλήθεια είναι ότι παρέα τα ανακαλύψαμε, γιατί και οι δύο άλλες φίλες είχαν πάει αυθημερών. Δεν το είχαν κάνει εκδρομή. Οργανωμένη εκδρομή, όπως τώρα, γιατί ήταν οργανωμένη. Στην αρχή μου λέγανε κάτι να πάμε για ελεύθερο στην Πολεμάρχα και να κοιμηθούμε παραλία και τέτοια, αλλά είδαμε ότι δεν συνέφερε από καμία άποψη, γιατί και γράφουνε πολύ πια, οπότε κινδυνεύαμε να φάμε προς τη μάρα. και μια χαρά τιμή είχαν τα κάμπινγκ εκεί για να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία. Και τώρα να είμαστε μακριά από όλα και από το θέατρο και μπορεί να κρυώνομαι το βράδυ και έχουν βάλει και μπάρες για να μην κατεβαίνουν τα μάξια και θα έπρεπε να τα κουβαλάμε όλα αυτά και δεν ήθελα να αφήσω έτσι τα πράγματα και γενικά δεν είμαι και super fan του ελεύθερου κάμπινγκ χωρίς καθόλου πολιτισμό κοντά. Οπότε με το πλάνο μας και τους καφέδες μας μπήκαμε στο αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε.
Θα μαλώνετε για σκέλια και για κατακόλους. Για την ειρήνη πρέπει να γιαστούμε. Τη συμφιλίωση όλοι σας σκεφτείτε.
Θα γυμνωθώ να αρχίσω εκείς να οργώνω.
Κι εγώ να σπέρνω μα τους θεούς αμέσως.
Σκεφτείτε, αν θέλετε να γίνει αυτό ζητήστε και τη γνώμη των συμμάχων.
Με ποιον συμμάχων. Δεν αντέχουμε άλλο. Σε εκείνους δεν αρέσει το κρεβάτι.
Στους δικούς μου αρέσει. Παίρνουν μόρτο.
Πέρα ως πέρα.
Πέρα ως πέρα.
Πολύ σωστά. Λοιπόν, καθαριστείτε. Αγνούς να σας φιλέψουμε γυναίκες στην Ακρόπολη με εκείνα που έχουμε επιταγμένα στα καλάθια. Πίστης σε κοιόνιας θα δώσετε όρκο.
Ορκιζόμαστε.
Ύστερα τη γυναίκα τη θα πάρει ο καθένας.
Τα πάμε εσύ.
Όπου μας πας θα πάει.
Ας μην αργούμε.
Θα μην
Ζωντανή ηχογράφηση λοιπόν της Λυσιστράτης όπως ανέβηκε από το Εθνικό Θέατρο το 1957.
Ποτέ δεν είδα τέτοιο φαγοπότη!
Χαριτωμένοι λάκωνες!
Και εσείς με το κρασί σοφότατε!
Σωστά!
Σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού, Γιώργος Βακαλός στα σκηνικά και στα κοστούμια, μουσική Μάνος Ατζηδάκης, απόδοση Θρασίβουλο Σταύρου, στον ομώνυμο ρόλο η Μέρη Αρώνη και συμμετέχουν διάφοροι ηθοποιοί έτσι που μετά... τα κατάφεραν πολύ καλά, η Τζένι Καρέζη, η Ελένη Χαλκούση, η Μερόπη Ραζάν, Παντελή Ζερβός, Χριστόφορος Νέζερ, Μέρη Χρονοπούλου, Μάρο Κοντού, πολλής κόσμος. Αρχίσαμε λοιπόν εμείς να ξεκινήσουμε, γιατί μπερδευτήκαμε και λίγο στους δρόμους, οπότε φτάσαμε μεσημεροαπόγευμα στην Επίδαυρο και στήσαμε τη σκηνή μας, σκηνή μου. Ωραία, ναι, ναι. Ωραία, ωραία, εγκλιματιστήκαμε. Πήγαμε στην παραλία, αν μπορώ να την πω έτσι, διότι αράξαμε σε μια προβλήτα με γκαζόν, με φίνικες, με κοκτέιλ, ξαπλώστρες του κάμπινγκ σε φάση κανονική ριβιέρα. Που μάλλον ήταν και για τους ντόπιους. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι απευθυνόταν μόνο σε κάμπερς από ό,τι κατάλαβα. Αν θέλετε να δείτε τι ωραίο που το είχα φτιάξει αυτό που περιγράφω, μπορείτε να δείτε το οπτικοακουστικό υλικό στο προφίλ μου στο Instagram, όπου έχω ανεβάσει τα αντίστοιχα ποστάκια. Αριάντνη Σοφία Κούρη, σε λατινικά. Λοιπόν, ναι, μετά από αυτό, μάθαμε φρέσκα κουτσομπολιά της Επιδαύρου από τους διπλανούς, βουτήξαμε στο βραστό νερό, τσιμπολογήσαμε ένα τόστ και κάτι τσιπς και μετά σειρά είχε το μπάνιο, ντύσιμο και ανάβαση στο αρχαίο θέατρο. Βρήκαμε εύκολα να παρκάρουμε στο δάσος του Ασκληπιού, αν και ο παιδιόθεν ταλαιπωρητής φίλος μου, Νικόλας, μου είχε πει άλλα, κλασικά μου είχε πει άλλα. Και ανεβήκαμε προς το θέατρο, μπήκαμε και με συνουρά, με όλο αυτόν τον κόσμο, γιατί ψήλο sold out ήτανε. Είδα και πάρα πολλούς γνωστούς. Μετά την παράσταση είχαμε κλείσει στο φημισμένο Λεωνίδα, όπου καταλάβαμε γιατί τον εκτιμούσαν τόσο, μέσα από τις ιστορίες που μας αφηγήθηκαν τα πιάτα και κάτι παλιές ηθοποίοι που βρέθηκαν σε διατημόνες. Μετά μια βόλτα στο κέντρο της Επιδαύρου by night και κατάληξη στο δίσκο Καπάκι για ξεφάντωμα μέχρι το πρωί, που παρεμπιπτόντως πήγε πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί είναι μια πάρα πολύ δυνατή δίσκο και ο DJ δεν ξέρω αν είναι πάντα εκεί, αλλά εκείνο το βράδυ έστησε πολύ σωστή παρτάρα. Με ωραίες εναλλαγές, έμενε όπου χρειαζόταν, ωραία αλληλουχία, εφέ, τραγουδάρες, συν φωτορυθμικά, καπνούς, λέιζερ, χαμός. Χωρίς είσοδο, μόνο το ποτό σου και τίμιες τουαλέτες. Στο μόνο που με χάσανε είναι ότι δεν σερβίρανε παλώμα, ούτε Hugo Spritz. Γενικά δεν κάνουνε κοκτέιλς. Αλλά άξιζε και γι' αυτό κάτσαμε μέχρι το πρωί.
Δείτε πως γίνεται όλο εμπρός της όντας να προσμάξει το αίμα ο Άρης. Κάθε τις έγινες των σκητών έχουν περάσει πια των εγκλημάτων οι άπαιρτες κυνηγήτρες σκύλες. Και πολύ ακόμα δεν θα περιμένει το όνειρο της ψυχής μου. Σε λίγο είδες ακριβές μου, οι άντρες τελειώνουν το έργο. Μα περίμενε και σώπα. Και εσύ δεν ήρθεσαι να φυλάξω μητή και περάσει ο έγκυστος μέσα χωρίς να πάρουμε είδηση.
Βοήθεια! Βοημένο! Σπίτι έρημο από φίλους και γεμάτο από φωνιά.
Κάποιος από μέσα φωνάζει, δεν ακούτε και τις φίλες. Άκουσα λίγο να είσαι τη γέμισα.
Δυστυχία σε μένα! Έγκυστε! Πού είσαι!
Άκου, πάλι φωνάζει κάποιος.
Ω, παιδί μου, παιδί, λυπήσου εκείνη που σε
γεννάει. Όχι, δεν το λυπήσει για αυτόν, ούτε για τον πατέρα που τον γέννα.
Με χτύπησε. Ω,
πίτα, αν μπορείς, δίπλα. Άμποτε και τον έφυστο.
Η ιστορική παράσταση που είπαμε πριν, της τραγωδίας, η παράσταση της τραγωδίας Ηλέκτρα του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη, η πρώτη παράσταση που ανέβηκε στην Επίδαυρο μετά την απόφαση της οργάνωσης του φεστιβάλ, που δεν ήταν απλώς μια επιτυχία, ήταν η στιγμή κατά την οποία το αρχαίο θέατρο επανεντάχθηκε στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή. Και βέβαια ξεχώρισε για την ερμηνεία της Κατίνας Παξινού στον ομώνυμο ρόλο, η Ελένη Παπαδάκη ως Κλητεμνίστρα και ο Μάνος Κατράκης ως ο Βουβός Πυλάδες. Η μουσική επένδυση είναι του Δημήτρη Μητρόπουλου. Μετάφραση Ιωάννης Γρυπάρης, τα σκηνικά Κλεόβουλος Κλόνης, κοστούμια Αντώνης Φωκάς, χορογραφία Λουκία Κουτσοπούλου και την διεύθυνση της ορχήστρας την έχει κάνει ο Γιώργιος Λικούδης. Αυτό που δεν κάναμε εμείς και είναι παράδοση, οι φήμες λένε, είναι το πρωινό μπάνιο. Τολούσαμε γιατί φύγαμε από την δίσκο Καπάκι 6.30 το πρωί, μπορεί και 7.30, δεν το θυμάμαι αυτό, και την επόμενη μέρα είχαμε την επιστροφή, οπότε έπρεπε να μπουν λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Το κακό σε αυτό ήταν και ότι άλλοι είχαν την ίδια σκέψη της απόδρασης του weekend και πέσαμε ακριβώς στο άδειασμα του κάμπινγκ. Με το που ήμασταν εκεί, ξαφνικά φύγαν όλοι το πρωί. Του τέστην κατά τις 10 αρχίσαν όλοι να μαζεύουν σκηνές και προσπαθώντας διαρκώς να βρεθούν στο επίκεντρο της προσοχής των άλλων, εξίσου ενοχλητικών, που πιθανότατα δεν είχαν κάνει ποτέ στη ζωή τους κάμπινγκ παρά μόνο για αυτές τις συνθήκες, και δεν γνώριζαν ότι το να φεύγεις από ένα μέρος είναι εξίσου μυσταγωγικό με το οτιδήποτε άλλο κάνεις στη ζωή σου ή όταν έρχεσαι. Οπότε δεν χρειάζεται τόση φασαρία, γιατί καθένας έχει τους χρόνους του στο κάμπινγκ και αλλιώς οργανώνει τη μέρα του και πρέπει να σεβόμαστε τους άλλους. Anyways, ξυπνήσαμε νωρίτερα από ό,τι υπολογίζαμε. Συναντήσαμε εντελώς τυχαία κάτι φίλους που στήσανε πιο κάτω από εμάς το βράδυ μετά την παράσταση τη σκηνή τους, και έτσι πήραμε το πρωινό μας όλοι μαζί. Ήσυχα μαζέψαμε τα πράγματα. Η φίλη μου πήγε να πάθει δηλητηρίας από ένα λιγμένο γιαούρτι. Ευτυχώς η ταμεία στο Ψιλικατζίδικου είδε ότι είχε λήξει από πρόπερση και δεν της το έδωσε τελικά. Πήγαμε για μπάνιο στην παραλία Καλαμάκι, αλλά στη μέσα. Και κατά τις 6.30 φύγαμε. Σπίτι μου έφτασα 2.30 ώρες ήταν κανονικά, αυτό σκεφτόμουν, αλλά σπίτι μου έφτασα 10:30, γιατί πέσαμε στην επιστροφή όλων των εκδρομέων. Δεν είχα ξαναπάει, δεν είπα ποτέ ότι είχα ξαναπάει και την πατήσαμε σαν ψάρακες, σαν... Ναι. Ωστόσο δεν με πειράζει καθόλου, γιατί ως συνοδηγός είχα αναλάβει χρή DJ και πολύ το χάρηκα να ψυχαγωγώ τις άλλες με τη μουσική μου. Πέρασα μέχρι το τέλος πάρα πολύ ωραία.
Ένα κλαίμα όσο ποτέ. Το αίμα το θεοκατάρατο, οι βαριόμοιρες που τρέχει μες στις φλέβες μας από τον πατέρα.
Άγιεται ο Άδης ο Φωνιάς και μένα την τρισάμυρη να πάρει, να πήγαινα μαζί με τον γεροπατέρα μου.
Λόγια του δάχρυ δεν ξέρω η άμυρη να πνίξω
Δίπως επικολωνώ. Η τελευταία τραγωδία που έγραψε ο Σοφοκλής και η μεγαλύτερη αρχαία τραγωδία που έχει σωθεί ως τις μέρες μας. Είναι αρκετά δύσκολο να βρεις αποσπάσματα από αυτές τις παλιές παραστάσεις, γιατί γενικά το θέατρο είχε μία άλλη δομή. Εστιάζανε σε άλλα πράγματα, οπότε ψάχνοντας δεν βρήκα πολλά ραδιοφωνικά κομμάτια που θα μπορούσαν να αναδείξουν χωρίς να έχει παρακολουθήσει κάποιος είτε στο YouTube ολόκληρη την παράσταση, είτε να συνδεθεί άμεσα με το ηχητικό. Τέλος πάντων, αυτό έτσι που έκοψα και έφερα τοποθετείται περίπου 20 χρόνια μετά τον Ειδίποδα Τύρανο, όπου εξόριστος και τυφλός ο Ειδίποδας φτάνει γέρος πια στον Ήπιο Κολονό, προάστιο της Αθήνας, για το τέλος της περιπλάνησής του. Αυτό πώς να το ηχητικά να το αποδώσω. Νομίζω ότι μπήκαμε όμως λίγο. Είδαμε ότι ο Σοφοκλής περιγράφει αυτή την τελειωτική αναμέτρηση του ήρωα με τους συγγενείς, με τους εχθρούς, με τους φίλους του. Ενώ ο θάνατός του αποδεικνύεται ευεργετικός εν τέλει για όλους. Η παράσταση ανέβηκε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου το 1976 και παίζουν ο Αλέξης Μινωτής, ο οποίος το σκηνοθέτει κιόλας, η Όλγα Τουρναράκη, ο Ζόρας Τσάπελης, η Μαρία Σκούντζου, ο Βασίλης Κανάκης, ο Γκίκας Μπινιάρης, ο Χρήστος Πάρλας, Τέλειος Βόκοβιτς, μετάφραση Ιωάννης Γρυπάρης, σκηνικά Κλεόβουλος Κλόνης, κοστούμια Φωτόπουλος Διονύσης, η χορογραφία είναι από τη Μαρία Χόρς και τη μουσική γράφει ο Θεόδωρος Αντωνίου. Η Επίδαυρος λοιπόν, όπως τη βίωσα αυτό το weekend, δεν είναι μόνο σας συμβαίνουν στο κύλο της ορχήστρας, είναι και όλα σας συμβαίνουν γύρω της, οι παρέες που ταξιδεύουν, το λαδωμένο μπουτάκι κοτόπουλο βουτυγμένο στο βούτυρο και το κρασί, οι συζητήσεις μετά την παράσταση, οι βουτιές στη βραστή θάλασσα, οι διαφωνίες για το τι μας άρεσε και τι όχι, 2 εβδομάδες μετά, οι ιστορίες εκείνων που πέρασαν από αυτήν τη σκηνή πριν από μας. Είναι ένας τόπος όπου το παλιό μένει ακίνητο, αλλά κάθε καλοκαίρι συναντά το καινούριο. Άλλοτε αρμονικά και άλλοτε με θόρυβο, αναγκάζοντάς μας να επιστρέφουμε και να ρωτάμε ξανά τι έχουν να πούν όλα αυτά για μας. Μέχρι την επόμενη παράσταση και την επόμενη απόδραση, μην ξεχνάτε πως το θέατρο, όπως και το ταξίδι, δεν τελειώνει όταν πέφτουν τα φώτα. Συνεχίζεται μέσα στις ιστορίες που παίρνουμε μαζί μας στο δρόμο της επιστροφής. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, και ας απολαύσουμε τώρα ένα χωρικό από τη Μύδια του Ευρυπίδη, του Έρωτα το Μέγα Κακό, από τη Μύδια της Μαριάννας Κάλμπαρη, με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Ναυπλιώτου. Τη μουσική την ξανάγραψε και την εκτέλεσε ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος, βασισμένο στη μελοποίηση που είχε κάνει στο Μάικ της Κραουνάκης για τη Μύδια της Επιδαύρου του Κουθουβουέ το 1990, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Βουτσινά με τη Λιδία Φωτοπούλου ως Μύδια και με πρώτη ερμηνεία του τραγουδιού από την Ελένη Βιτάλη. Η πρωτότυπη σύνθεση ανήκει, of course, στο Μάνο Χατζηδάκη.
Σοφία Κούρη.